Hei, velkommen til Pareto-podden, programmet der vi i Pareto setter oss ned og snakker om temaer som interesserer dere investorer. Og denne uke så det faktisk andre podden vi spiller inn, fordi nå har vi brukt mesteparten av tiden, eller to hektiske dager denne uken, til å gjennomføre den største energikonferansen vi vel har gjennomført, og det denne gang mer eller mindre 100% digitalt. Det Paretos årlige 27. Årlige Energy Conference, som i år har hatt mer enn 2000 deltakere, mer enn 100 selskaper som har presentert, og to dager tett pakket med såkalte one-on-one-møter, hvor større investorer møter selskapene direkte og får sett ledelsen der inn i øynene og snakket om hvordan de skal skape verdier fremover. Så dette har vært litt av et arrangement. Jeg heter Karl-Oskar Strøm, med meg i studio så har jeg Erik Håvalsen, analysesjef hos Pareto, som har sittet og holdt i mange av trådene i forkant, og som nå ser frem til en helg å slappe av litt igjen, og senere analytiker Tom Erik Kristiansen, som jo dekker Oil, E&P, disse spillerne innenfor det brede spektret der. Så først til deg da, Erik. Det har vært hektiske dager, skal det bli godt med helg?
Ja, det klart det Det har vært mye forberedelser, for dette var jo helt nytt for oss. Nå har vi arrangert den konferansen på Holmenkollen 26 ganger, så da begynner det å... Da går det litt mer på rutine, mens nå så var det jo noe helt nytt. Og det klart, da må man forberede seg grundig for å gjøre det bra. Så vi hadde jo brukt mye tid på både det tekniske, sånn at det skal være veldig bra å sitte. Det jo altså, mye som må gjøres der, som ikke vi tenker på det vanlige. Og så selvfølgelig prøve å lage en så god agenda som mulig. Da. Det det at det virtuelt gjør det også kanskje enklere å få inn enda litt flere interessante selskaper som kanskje ikke tar turen til Oslo til vanlig, og det gjør det kanskje litt lettere også å arrangere for eksempel litt sånn debatter og intervju med næringslivsledere og sånne ting som i et litt enklere format da. For flere å få med seg.
Så. Ja, for vi hadde noen selskaper som var her fysisk og kjørte sin presentasjon herfra, og så hadde vi noen som hadde sendt inn på forhånd, eller noen som deltok via videolink. Men, og vi hadde jo statsministeren som innledet litt til å begynne med her. Energi jo naturlig nok en svært viktig sektor i Norge, og på en måte premissgiver for mange av de sektorene som har vært der både før og kanskje kommer etter, altså shipping som du dekker, en del energy transition som var hovedtema, men jeg tenkte vi skulle ta litt etter det, for vi hadde også keynote speaker her sånn, som ikke ofte man får foran noe kamera eller mikrofon, Kjell Inge Røkke, som jo hovedeieren i Aker, og Aker jo et, kan du si, investeringsselskap innenfor energi nå, og de har da mange ben egentlig, både langt tilbake i historien, og også tatt helt konkrete skritt og fått børsnotert noen nye selskaper nå i det siste, som vel kanskje det som var et av temaene på konferansen, dette innenfor Energy Transition. Kan du si litt om det, Tom Erik? Hva var det Røkke sa når han kom hit og trakk litt linjer for oss?
Ja, det jo selvfølgelig veldig, veldig interessant å høre det direkte fra Kjell Inge Røkke og Øyvind Eriksen der, som sitter på toppen og ser det store bildet og trekker seg litt lengre linjen da. Tror jeg et av hovedpunktene jo egentlig hvor høyt ambisjonsnivået faktisk innenfor en del av disse nye næringene. De har jo hatt mye suksess de siste årene med å bygge opp for eksempel Aker BP, som har blitt en veldig, veldig stor produsent på oljesiden på norsk sokkel. Men mens de nå faktisk egentlig fokuserer da mest på Cognite og Aker Carbon Capture og Aker Offshore Wind, som jo de nye satsingene og som de selv har veldig tro på. Selv om det faktisk, hvis du går og ser på naven i Aker i dag, jo en ganske moderat verdsettelse på i forhold til liksom, den tidsbruken de i hvert fall valgte å bruke på å snakke om det og ambisjonsnivå der. Da, så er det klart at her skal det jo bygges opp egentlig et helt nytt forretningsområde. Da.
Det er jo slik det er kanskje for et slikt selskap. Altså, du har jo bidra selskapet som genererer masse cash nå, og så har du det som kanskje krever masse cash fremover, som da vil være en investeringsfase, og det er jo der ofte investorene og de som man møter på en sånn konferanse legger fokus selvfølgelig hva skal man kjøpe og være med på fremover.
Ja, det er det de snakker om, at de har jo nå selvfølgelig mye kontantstrøm fra sånn som AKBP, som egentlig har pløyes inn i mye av den fornybare satsingen. Og så er det jo det som er litt interessant når du på en måte hører fra de også, det er jo den praten rundt vi fremstiller jo dette som noe nytt, fordi et nytt børsnotert selskap og så videre, mens en del av dette er jo ting de har holdt på med inni de andre selskapene i ganske lang tid da, typisk som litt mindre avdeling i mange år tilbake i tid, og så har det på en måte vokst seg større og større der, og så finner man på en måte ut at nå det riktig tidspunkt å for eksempel ta Aker Carbon Capture ut av Aksjo.
Så dette her jo, var jo Røkke litt inne på også, at han mente timingen var riktig nå for å gjøre disse grepene, og det, det minte meg faktisk litt grann på det som får mye overskrifter nå rundt omkring i verden jo IT, ikke sant? Og vi ser den enorme boomen som har vært, og hvordan det har løftet indeksene i USA, og jeg har jo vært med i markedet lenge nok til å huske hvordan det også var for 20 år siden, da man hadde den såkalte IT-boblen. Og den gangen så var det jo massevis av selskaper som, som fikk enormt kapital kastet etter seg, men de tjente ikke noe penger. Nå de selskapene som igjen, blant de som genererer mest kontanter av alle selskaper i verden, de som tross alt. Og, og litt dette i mindre format har man jo også sett innenfor såkalt grønne aksjer. For spoler du 7-8 år tilbake, så var det liksom en del sånne grønne fond og grønne selskaper som kom, men de tjente ikke noe særlig penger. Nå vi liksom, nå skjer det, nå gjøres de faktisk store investeringene, nå bygges det skikkelige industri rundt det. Dette her litt inntrykket jeg jeg har, og tror det kan være det han mente nå, at liksom, nå tiden inne, nå skal dette gjøres.
Jeg tror det, det du i hvert fall kan si at du har gått, mye av fornybarsektoren har gått fra å være 5-10 år tilbake i tid, mye mer kallet forsknings- og utviklingsbasert. Ikke sant? Det var jo reser som har skjedd både på solkraft og vindkraft i form av å bli konkurransedyktig på pris, har jo liksom vært det store fokuset hvis man ser 10 år tilbake i tid, å komme dit man nå. Nå man jo på en måte kostnadsledende på produksjon av strøm for eksempel, så nå da går man jo inn i en annen fase, da blir det jo egentlig mye mer snakk om å skalere prosjektene og bygge ut store prosjekter. Ikke lenger ha en, på samme måte en forskningsavdeling. Mm. Det er ikke kun det. Du kan også da ha selskaper som spesialiserer seg på, en måte på utbygging og drift av det som vil bli da eksisterende infrastruktur, da, og skalere det på en helt annen måte. Det. Det er klart at det gjør jo også at du kan sysselsette mye med mer kapital.
Ja, for du kan rett og slett begynne å regne litt ordentlig på det, liksom. Det blir litt annet enn bare å synes og mene. Dette er ting som bygges ut fra ja, kontrakter.
Ja, rett og slett, og så ser man da at man får en annen inntektsprofil og en annen risikoprofil på mye av det man skal gjøre også. Da.
Mm.
Så jo Aker selvfølgelig litt sånn spredt der med på en måte, forskjellige satsinger i forskjellige type modenhet. Da, ikke sant? Det jo sånn som carbon capture er jo åpenbart, hvis man liksom ser 20-30 år frem, at kommer til å bli veldig stort, hvis man skal nå Paris-målene for eksempel. Men det jo en industri hvor man fortsatt på en måte, er i den fasen hvor man jobber med å få ned kostnaden, og jobber med å få skala, og liksom realisere egentlig noen få prosjekter nå, på en måte bevise hva man kan, da, er viktig. Mens man i vinden for eksempel, i større grad har på en måte, kommet igjen der lenge kostnadsmessig, og nå egentlig bare kan skalere og bygge ut, da.
Så var det jo en ting Røkke sa, som han ble sitert i på noen aviser, men som andre visst nok så ut til å ville ikke gjøre. Han sa at dere får ikke lytte til det jeg sier, men til det jeg prøver å si. Og det han sa var jo også dette at selv om de nå gjør en masse nye ting, så skal man jo ikke slutte å produsere olje og gass. Altså vi kommer til å trenge dette i lang tid fremover, og en av de, det som per nå er den største verdien i NAV, da, net asset value i Aker-systemet, er jo Aker BP som du dekker, og de er jo i den fasen nå hvor det jo virkelig begynner å komme mye penger ned på bunnlinjen.
Ja, absolutt. Det var jo egentlig gøy å ha de på konferansen. De har jo vært et fast innslag over lang tid. Men hvor offensive de faktisk er nå, selv med all den måte, opp- og nedturen man har hatt i oljen og usikkerheten man måtte se fremover og på etterspørselssiden akkurat nå, så var det de jo ganske åpne på at de synes det er veldig mye muligheter. De sitter på en portefølje som har lave kostnader, som selvfølgelig har blitt enda mer lønnsom å bygge ut nå, fordi det har blitt enda lavere servicekostnader og så videre. Så det som var liksom $35 break-even er nå $25 break-even, mener de.
Mm.
Så der også er det jo egentlig ganske full fart fremover. Og så fokuserer jo de, og litt sånn som Lundin Petroleum, eller nå Lundin Energy da, minnte oss på, er jo at de norske selskapene på norsk sokkel er jo veldig langt fremme på lave utslipp for eksempel. Sånn at de også jobber om å forbedre seg, men det er klart, det er en fin påminnelse. Det var jo Energy Transition som var fokus her, og det er klart, det er et press på oljeselskapene å få ned utslippene nå. Men det at da Aker BP og Lundin for eksempel er liksom en sånn 60-70-80% under verdensgjennomsnittet, det er jo et godt kort for de også å ta med seg inn i fremtiden, da. For det var jo det som var mye av fokus på konferansen i år, hvordan man egentlig ser at energiproduksjonen snur seg litt rundt, da, og blir et mye videre begrep enn det kanskje var for 5-10 år siden.
Mm. Og rundt dette her så bygges det jo mye infrastruktur, men og du Erik, du dekker jo shipping-sektoren, liksom. Det er din på en måte nisje, i tillegg til at du liksom har ansvar over alle analytikerne i Pareto, og det var særlig på dag 2 av konferansen så var det jo tett pakket med shipping-selskaper. Hva vil du si var liksom ja, det jo veldig mange nischer, da, men går det an å male noe med bred pensel? Det liksom, hva var shippingselskapen opptatt av?
Ja, jeg synes jo det går an å male med bred pensel, for det klart at shipping har jo vært plaget av overkapasitet og på en måte prisdeflasjon da, siden 2008 egentlig, at det har vært konstant fall på verftspriser og konstant fristen med å bygge mer båt på en måte, fordi man hele tiden ser 2-3 år frem og tror ting skal bli bedre, så har det ikke vært det. Men jeg synes nå hovedinntrykket man sitter med jo at i alle segmenter nå, så begynner man selvfølgelig å ta inn over seg ESG-elementet der også. Og i shipping historisk så har egentlig ESG handlet mest om corporate governance, så egentlig G-en. Mm. Og mindre om en, men nå begynner det også å handle mer og mer om en. Det vi så tidligere denne uken var at EU-parlamentet kom med en erklæring om at nå skal shipping definitivt inn i dette karbonkvotesystemet da, for unionen, antagelig fra med 2022.
Det jo ikke lenge til.
Det ikke lenge til i det hele tatt, og det klart det, EU bare en liten del av dette, av verden her, og det egentlig så burde kanskje, derfor det shippingindustrien selv sier, at en sånn regulering burde komme fra IMO, altså Internasjonale Maritime Organisasjonen, ikke EU som region, men det her legger jo på en måte litt presidens for hva du kan se utvikle seg resten, og poenget jo at shipping står bak en ekstremt høy andel av verdens utslipp.
Ja, og har jo hittil egentlig ikke vært pålagt nesten noen ting.
Ingenting, for det har jo ikke vært noe, liksom, noe på en måte overordnet organ som har noe autoritet til å egentlig regulere så mye. Da. Så det har vært fokus på svovelutslipp selvfølgelig med skrøbbere og alt dette her de siste to årene, men det jo egentlig ikke dette handler om. Dette handler rett og slett om eksos- og karbonutslipp. Så nå, og det jo det da du ser selskapene begynne å ta inn over seg og snakke om, hvordan du skal da for det første gå bort fra å slippe ut så mye karbon. Det jo det man på en måte burde hige etter. Det blir en stor regning hvis det blir karbonkvoter man må på en måte betale. Liksom. Så betale 35, 40, 100 euro per tonn du slipper, altså forbrenner. Det blir en stor regning, og det vil jo på en måte begunstige de som har moderne flåte, som brenner mye mindre. Det jo, hvis du har en 20 år gammel bil som bruker, jeg ikke så god på hva biler bruker per liter, men per mil, men mye da, og så kontra en helt ny igjen, så er det for eksempel LNG, vi hadde Flex LNG, ikke sant, som har kun moderne LNG-båter, brenner halvparten av det 15 år gamle LNG-båter gjør. Og det mye, ikke sant, da snakker vi forskjellen på 180-190 tonn da, som de eldre brenner, og rett under 100 tonn som Flex brenner. Det blir en del penger. Så det jo det ene, og det andre jo på en måte hva det også gjør med industrien, fordi at folk og selskaper blir usikre, man vet ikke helt hva man skal investere i. Det mye forskningsprosjekter som går inn, altså i all hovedsak så brenner jo skip i dag et waste-produkt, heavy fuel oil fra raffineriprosessen, ikke sant? Ja. Det det du
ikke kan bruke så mye annet.
Det forferdelig tung liksom materie, som selvfølgelig da skadelig for miljøet, og fremtiden så vil du kanskje, skal du gå på ammoniak, skal du gå på hydrogen, ikke sant? Alt dette ligger veldig langt frem, men det skaper også en sånn slags lammelse da, fra shippingindustrien. Du vet ikke helt hva slags båt du skal bestille.
Men kanskje det noe det man trenger da, at nettopp store regioner sånn som EU går og sier at nå er det dette som gjelder, og da har man på en måte noe å styre investeringene.
Ja, jeg tror jo det. Og så tror jeg jo kapitalmarkedene har egentlig en viktig rolle, og det kan jo bli det neste på en måte legge inn for shipping, altså at kapitalmarkedene har jo drevet fram mye av dette i andre industrier, med at man på en måte premierer og går etter det som grønt, fordi man tror det kommer til å lønne seg i fremtiden, som vil det bli shipping også, så de større selskapene som har mulighet her nå til å være litt på en måte ledende på dette her, og ta beslutninger og ta grep, sånn som BV-systemet, Jon Fredriksens system og så videre, store selskaper, Euronav, de bør begynne å se på dette her, for de kommer til å få en belønning for det fremover. Og vi tror jo, ironisk også, at det veldig mange av de små shippingselskapene som har de beste båtene, de har bestilt i det siste og fokusert veldig på å bygge opp ny flåte, sånn som 2020 Bulkers, ikke sant, klart ledende på tøllast, Okeanis, klart ledende på tank, som kanskje Hunter, de små selskapene kommer til å bli kjøpt opp. De store, tror jeg da, for det en første på en måte, første steget for shippingindustrien til å bli renere, i hvert fall å ha de best mulige båter.
Dette her det var en bred palett av temaer vi hadde oppe på energikonferansen. En av de, og det var et eget shipping-symposium, det var Energy Transition som vi snakket litt om. Vi spilte inn en podcast tidligere i uken hvor vi snakket mye om vind, så vi skal ikke ta det opp igjen nå, men det var, vi hadde et delsymposium også, eller kan si en gruppe av selskaper som var inne, som jo noe av det som virkelig kommer nå, som forstår både innenfor shipping og energi, og det jo, du var litt inne på det i sted, men det jo dette å ta digitaliseringen et langt, eller ta det ordentlig inn i alle deler av virksomheten sin, og der hadde vi jo blant annet Cognite, som jo kommer fram fra Aker-systemet, vi hadde Kongsberg Digital, og vi hadde flere andre Sintef, altså det var mange aktører som jobber med dette her. Har det noen eksempler som man vil trekke fram på liksom hva som investorer bør se på der fremover, og hva man bør spørre selskapet om?
Ja, det jo mange av disse casene du nevner der som veldig spennende, og verdipotensialet jo enormt stort. Jeg tror det viktig å huske på, det jo enkleste eksempelet kanskje som gjentas litt fra for eksempel Cognite har brukt tidligere, jo at mye av vårt liv har jo blitt digitalisert med at vi fikk oss en smarttelefon alle sammen.
Mm.
Mens i industrien så gjør man jo fortsatt ganske mye på gamle måten. Man går på en måte til en viss grad rundt på oljeplattformer og leser av målere, og man gjør det samme på fabrikker, og det mye som kan automatiseres i det norske strømnettet, for eksempel. Og dette her jo ting som Cognite, for eksempel, har jobbet med. Optimalisering av, ikke sant, når skal du skru på vannkraften for å få liksom, akkurat riktig tryck på den da, inn mot et nett da. Ikke sant? Så det jo en sånn fokusoppgave som de har sett på i tillegg til mye annet de gjør. Det jo et selskap vi har skrivet litt om før. Det jo noe jeg ville følt på som investor også. Vi tror jo, har argumentert før, at vi trodde det kunne bli en såkalt engjørning da, et selskap som kan gå på børs og være verdt over $1 billion. Nå føler vi oss jo stadig sikrere på det, jo mer de leverer på veksten sin. Det jo et selskap man egentlig får svært lavt priser, eller egentlig gratis som en del av Aker-aksjen i dag, mener vi da.
Ja, nå har man jo sett gode eksempler på at Aker har spunnet ut andre virksomheter nå i den siste tiden, at det har blitt tatt veldig godt imot på børs. Og jeg synes alt det litt gøy når jeg sitter og hører på sånne ulike selskapspresentasjoner, og det jo noe som noe av fordelen på en slik dag, eller slike dager som vi har hatt nå, det jo at du kan begynne å se litt bredere biter av bildet, og jeg hørte jo blant annet PGS-sjefen, de driver jo med seismikk, han sa jo det at for 4-5 år siden så kjøpte vi en supercomputer, og selskapet eide faktisk en av de 4-5 største computerne, eller kraftigste computerne i verden. Nå bruker de Cognite sine skytjenester for å prosessere sine seismiske data. Så liksom det er jo litt det samme som vi merker i vår egne liv, at det helt utrolig hva du kan aksessere gjennom liksom disse skybaserte selskapene, og de som selger den form for prosesseringskompetanse. Altså.
Og det tar det jo litt sånn inn i Energy Transition, så jo disse selskapene her svært viktige, for det handler jo mye om i tillegg til det å produsere mer grønn energi, som liksom den åpenbare nummer en, så det jo effektivisering egentlig av alt vi gjør som en viktig del, og det å kunne for eksempel bruke mer strøm i stedet for andre typer brennstoffer. Energikilder har jo også vært viktig, ikke sant? Corvus for eksempel, som har vært ledende i Norge på å elektrifisere mye av fergene vi har, og så videre, som også var her og snakket. Så du får jo sånn bredere spekter da, av alle selskapene som var her. Så den teknologidelen på dag to synes jo jeg var svært interessant, og er jo noe jeg anbefaler mange å logge inn og titler på, for der det jo mye spennende, og det jo der du på en måte får disse selskapene som på en måte kan gå fra nesten ingenting til veldig mye hvis de suksessfulle da.
Ja, jeg vil jo understreke det for de som var på seminaret, eller er interessert i det her. Altså, det jo tilgjengelig for våre kunder, og var man på seminaret og ikke fikk sett på alle presentasjonene, og det jo naturlig at man ikke fikk, fordi på det meste så gikk det jo 4 parallelle strømmer med presentasjoner, så ligger det inne i den, kan du si, seminarsystemet, det invite people som det kaller, som jeg har brukt der. Der kan man gå inn i hele den neste måneden, er det vel, og så se disse presentasjonene og få med seg det. Vi hadde jo, som jeg nevnte innledningsvis, Erna Solberg, som innledet med hilsen, også på via video fra sitt kontor. For det klart, i Norge jo et godt eksempel, altså vi kan like å skryte av oss selv, men akkurat på det området her så kan man jo faktisk det, og det sier jo selskapen også, at statens rolle i å legge rammebetingelser har vært viktig for investeringene i Nordsjøen og utviklingen av hele klusteret rundt det, og jeg synes det er bra at man, og det tror jeg man egentlig opplever på alle partier i Norge, at de nesten alle, at de er veldig innstillt på å være med på dette her fremover, og denne energy transition er jo for så vidt midt i blinken. Da har du noen tanker rundt det, Erik?
Ja, det jo... Jeg bare anbefaler en lykkelansering på NRK, det, så ser man hvor viktig norske, altså, ramme, de norske politikerne har gjort egentlig siden starten her, ved å hjelpe og legge til rette for at norsk industri skal beskyttes og bygges opp. Så ser vi jo, og så skjønner vi jo nå hva som kommer til å skje innenfor særlig offshore vind i det korte bildet, men også innenfor sånn som karbonfangst og andre steder. Vi har jo 150, altså vi har jo Aker personifiserer på mange dette. Vi hadde Wilhelmsen inn også, ikke sant, som startet med seilskuter i Tønsberg på 1800-tallet, og nå skal utvikle hydrogendrevne på en måte bilbåter etter hvert. Så dette her er noe Norge alltid har vært gode på, ikke sant? Man kan jo dra den floskelen enda lenger tilbake til vikingtiden og så videre. Det skal ikke vi gjøre. Men det er klart at staten alltid har vært der for norsk industri og har en klar ambisjon, ser vi i hvert fall ifølge det Erna Solberg sier, om å fortsette å legge det rett for det. Men det interessante her er jo egentlig at mye av dette her begynner å bli ganske lønnsomt selv uten subsidier da. Det gjør jo egentlig også at det mye lettere for myndigheter over hele verden etter hvert å oppfordre til, eller å legge til rette for dette her, og sette seg ambisiøse mål. Mm. Så den unike leverandørindustrien og erfaringen vi har fått fra Nordsjøen, den kommer til å komme til nytte over hele verden. Det er bare å forberede seg på. De selskapene her som er ledende innenfor det de gjør nå, kommer ikke til å bare holde på i Nordsjøen, det kommer til å bli utenfor USA, det kommer til å bli masse oppvekst i Asia på dette her, så det bare å følge med.
Ja, her blir det mye å gjøre for disse selskapene fremover, og det jo spennende at man har såpass godt, kan du si, industrielt miljø i Norge for å håndtere dette her, at vi forhåpentligvis kan være med å ta dette her litt ut, som du sier, det tror jeg er åpenbart, og det er jo uten sammenligning for øvrig, altså du kan si det er folk to ting da, som staten og Aker kanskje, den type investeringsselskaper har felles, det jo at du har muligheten til å kunne se noen få år, altså litt lenger frem enn det en del andre selskaper gjør, for at de kan på en måte, de har råd til å gjøre ting som du ikke tjener penger på i morgen, men kanskje over i morgen. Og det er en innstilling som også trengs i markedet, og nå er vi jo i den fasen at, og det ser man jo på prisingen av selskapene, at det brede markedet begynner å være veldig mottakelig for en del av disse tingene her, og det er jo også en funksjon. Får du mye kapital tilgjengelig til en fornuftig kapitalkost, så kan du investere raskere. Så jeg har jo sett flere analytikere her som kommer og sier at vi må dra nærmere i tid, kan du si, størrelsen. Altså, det går brattere oppover enn man hadde trodd på egentlig det som man trodde var relativt optimistiske estimater for litt siden. Og det er jo gøy.
Ja, det er jo det. Det går jo mye, mye fortere enn man tror, og spesielt når man på en måte knekker noen sånne store, viktige koder, så ser man jo det at skaleringstakten da, ikke sant, det går mye, mye fortere. Så det typiske eksempelet nå er selvfølgelig vind, hvor man på en måte i Europa forventer jo nå å være der man trodde man skulle være i 2040, det forventer man å være innen det 10-året her er over. Og det er jo ikke drevet av subsidier eller den type ting, det er drevet av at nå er den teknologien så god og så kostnadseffektiv at investormarkedet egentlig løfter det fram alene på en måte. Selvfølgelig mest støtte av myndigheter i form av for regulert områder og så videre for drift, men ikke den type subsidiering som man hadde tidligere. For man har jo bygget opp, for eksempel offshore vindindustrien har blitt bygget opp rundt Nordsjøen, en del viktige markeder der, Storbritannia, Danmark, Tyskland blant annet, har vært store markeder til nå.
Mm.
Og så får man ned kosten så mye, og man har fått hjelp i startfasen av subsidier, litt sånn som norsk stat nå gjør med flytende offshore vind. Og så ser man at når kosten kommer nok ned, så blir det kommersielt. Man kan skalere prosjektene, man bygger på en måte plutselig 10 ganger så stort som man gjorde for 3 år siden. Og det er klart, da skjer det noe med kostnaden, og så får man en sånn positiv spiral, som gjør at det her fort blir mye større enn man har trodd. Det er jo veldig vanskelig å sitte i det regnverket og på en måte si hvor dette skal være en del år frem i tid, for det er jo veldig avhengig av utviklingen til hvert enkelt område, både på selskapsbasis og på industribasis egentlig. Og det er jo klart, det er jo der sånn som Aker, du ser det nå, på en måte starter jo flere ting liksom litt i det små, ikke sant? De har erfaring fra før, og de har erfaring med industribygging, og så får de da flere litt små bein til å starte med nå, og så er det jo vanskelig å si på en måte om hva det data som stort her om 5-10 år, men noe kommer helt sikkert til å være det, og da kan du jo skalere der hvor de ser lønnsomheten når du på en måte oppnår det da.
Det er bra. Det er mange temaer vi kunne snakket mye mer om her, så, men jeg tror vi må spare litt. Vi har vel et seminar som kommer litt lenger ut på høsten også, som et mer sånn rent renewable energy-seminar.
Hvis vi kan reklamere litt, så har vi jo vårt clean tech-seminar. Det kommer fra Kortlovile Holt i Stockholm fysisk, men selvfølgelig streames til alle våre kunder over hele verden. Det blir jo fantastisk, det jo fantastisk interessant, for det jo på en måte de som leverer teknologi til veldig mye spennende innenfor egentlig alt som har med fornybar å gjøre. Veldig mye selskaper som ikke tjener mye penger i dag selvfølgelig, men som har vanvittig potensiale. Så det vil vi anbefale. Der jo også Sverige faktisk på børs en del år foran Norge, eller i hvert fall vært da, i forhold til hvor mye selskaper man har å velge i og så videre. Og så har vi jo selvfølgelig vårt årlige såkalt Power and Renewable Seminar. Det har vi også hatt i gått over 20 år.
Vi har hatt det, det har jo egentlig ikke vært så, altså man har ikke fått så mye oppmerksomhet blant investorer i Norge, og grunnen til det jo at det har nesten bare vært, kan du si, kommunale, statlige, altså det kraftselskaper, det har vært vannkraft og den type ting, mens jeg har jo sett de siste årene der også, så kommer det jo mer og mer selskaper som kan du si er børsnotert, og som den type, og det har vært vind, og det har vært sol, og jeg har jo vært på de seminarene noen ganger og blitt overrasket over liksom størrelsen på en del av investorene man. Man møter, og man setter seg ned til lunsj, og så får man høre, ja, vi har investert 30 milliarder dollar selvfølgelig i den og den sektoren. Og det er liksom,
det er lange investeringer. Ja, ja. Det er utilities, som det blir mer og mer fornybare utilities, da, ikke sant? Så det seminaret, det jo alltid i starten av januar, blir også veldig interessant i denne konteksten her.
Så mye å ta tak i fremover. Som vi understreker gjerne, så har jo alle våre kunder selvfølgelig, altså de institusjonelle kundene er jo vant til det, men også vanlige private kunder av våre elektroniske handelstjenester, de kan aksessere analysene inne på vår kundeweb, så man kan lese opp alle disse selskapene, se modellene til analytikerne, og de har også muligheten til å være med på denne type seminarer, og det koster ingenting ulempen med å ha det digitalt. Det har mange fordeler, men ulempen er at du får ikke noen høye smørbrød, de må du lage selv. Så da bør man jo bruke anledningen og så kjøpe seg litt roast beef, og så lage seg et godt smørbrød, og sette seg ned og se live-feedene fra seminarene våre.
Det er en god plan.
Det er en god plan, og med det så sier vi vel takk for nå til alle, og så fikk vi tips fra en lytter om at vi skulle legge på nummer på våre podder, sånn at det var lettere å finne igjen. Du vil finne de her på SoundCloud, der vi legger de er på Spotify, de er i podcast-appen på Apple, men hvis jeg sier det, de som hører at jeg sier dette, de har vel allerede funnet den, men det kan man jo ta og si videre til andre, at det går an å abonnere på det, og så får man med seg alt sammen automatisk.